Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela ba infection urinaire awa na kati ya bokolongono pe bomoi. Docteur Evariste Kadima alobeli biso ndenge nini ba kantine oyo tosalelaka ezali pe facteur ya ko favoriser développement ya ba infection urinaire.
Ezali pembeni. Namoni enazaki kosala mwa ba recherche balobi kosukola ya mwana mwasi pe koki kosala ete amema ba microbe apusa yango na esika ete kofavorize ba infection urinaire. Soko koki kolimbola mwa esika wana docteur?
Nandeni ya kosala ba intime ekoki koexpose mwasi effectivement na risque ya contacter la infection. C'est-à-dire, par exemple, il faut faire attention quand elle veut s'essuyer, par exemple. On conseille d'éviter de s'essuyer derrière en avant. Quand je dis derrière, c'est dans la cima vers le bosseau.
Pour matali bosseau.
Alors, parce que on suppose, ou bien c'est vrai, que la partie arrière on a dit, de là où on a de la bactère, donc en permanence, on y croit des amis. Donc le lien que j'ai essayé, c'est d'exposer effectivement au niveau de la microbe, effectivement, au moment où il bouge. Mais aussi, il y a de certains facteurs aussi, on comprend de plus en plus que ben a dit qu'il y a moi aussi, que j'ai avec l'eau tellement, l'eau abondante et l'eau propre, et utiliser souvent de certains savons. Changer le pH du milieu vaginal déjà fonctionné de manière à favoriser un effet qu'on appelle bactéricide pour la reproduction du microbe. Alors ceux qui ont mis dans le savon
Ezalaki bongo docteur Evariste Kadima otozwaki na molongo ya singa kouta clinique universitaire na Kinshasa. Matono mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Tokutani mokolo mwa lobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.